Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Počúvate podcast Disinfo Report, moje meno je Tonka Žigmondová a pravidelne vám budem prinášať rozhovory s hostiami o dezinformáciách, kybernetickej bezpečnosti a sociálnych sieťach. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s externou spolupracovničkou infosecurity.sk a reportérkou Rádia Patria Karin Kovaris-Sojmos, ktorá priblíži tému ovplyvňovania maďarskej infoscény na Slovensku. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Ruské a čínske štátne médiá využívajú Afganistan a aktuálnu krízu, aby podporili svoje naratívy a formovali negatívny imidž USA a ich spojencov vo svete. Poukázaním na odsun amerických a spojeneckých vojsk sa snažia vytvoriť paralelu medzi Afganistanom a Ukrajinou či Tajvanom, ktoré majú podľa nich dopadnúť podobne. Dáta, ktoré ľudia neustále poskytujú, či už vedome alebo nie, môžu byť bez problémov zneužité. Experiment výskumného tímu Stratcom ukazuje, že odolné nie sú ani ozbrojené zložky na to, čo môže mať ďalekosiahle dopady na bezpečnosť. Po takmer 16 rokoch ukončí Angela Merkelová svoje štvrté volebné obdobie vo funkcii nemeckej kancelárky. Kto ju po federálnych voľbách nahradí a aké bude zloženie koalície, však nezaujíma len samotných Nemcov. V krajine, v ktorej sa už o pár týždňov uskutočnia voľby, silne vplyv Ruska na tvorbu verejnej mienky. Napriek tomu, že sa Twitter zaviazal označovať tweety obsahujúce zavádzajúce informácie o vakcínach proti COVID-19, odmietol reagovať na nedávny tweet americkej speváčky Nicki Minaj, ktorá spája vakcínu s neplodnosťou. Podľa spoločnosti totiž tweet neporušuje pravidlá platformy. Štefan Harabin tvrdí, že riaditeľ firmy BioNTech nie je zaočkovaný a že nechce očkovať ani svojich zamestnancov. Ide však o prekrútenú citáciu z rozhovoru, ktorý bol natočený ešte v decembri 2020. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s externou spolupracovničkou infosecurity.sk a reportérkou Rádia Patria Karin Kovaris-Sojmos, ktorá priblíži tému ovplyvňovania maďarskej infoscény na Slovensku. Karin, ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
Karin, pre tých, čo nie sú úplne znali tejto témy, skús najprv vysvetliť, čo ste skúmali za posledné mesiace.
Keby som musela byť stručná, my sme sa snažili za posledný pol rok, vlastne presnejšie od januára 2021 do augusta, do konca augusta 2021, preskúmať to, že aké narratívy alebo ktoré témy sa objavujú na slovensko-maďarskej infoscéne. Vybrali sme niekoľko profilov, vybrali sme niekoľko organizácií, taktiež aj politikov, vytvorili sme vlastne vzorku a začali sme testovať to, že aké narratívy, aké témy sa objavujú a ktoré sú tie, ktoré napríklad môžu byť aj nacionalistické alebo dokonca aj irredentistické.
Použial si termín slovensko-maďarská infoscéna. Čo si máme pod týmto pojmom predstaviť?
Keby som musela byť veľmi stručná zase, tak slovensko-maďarská infoscéna, keď bereme vlastne tú slovenskú infoscénu ako celok, predstavuje vlastne táto scéna len jednu časť, ktorá by som povedala, že z jazykového hľadiska je veľmi dobre ohraničená, alebo je to viditeľná, že vlastne kde skončí tá slovensko-maďarská infoscéna, kde začína vlastne tá slovenská. Je to vlastne infopriestor, v ktorom fungujú príslušníci maďarskej menšiny na Slovensku, či už je to Facebook alebo Instagram, ale napríklad v našom prípade my sme primárne fungovali a primárne sme skúmali vlastne to, že na Facebooku sa aké narratívy nájdú a aké sa šíria. Takže v našom konkrétnom prípade slovensko-maďarská infoscéna predstavuje vlastne tú scénu na slovenskom Facebooku, kde sa vlastne hovorí po maďarsky a kde sa riešia témy, ktoré súvisia vlastne s maďarskou menšinou na Slovensku.
Prečo ste sa rozhodli niečo takéto robiť a prečo je vôbec dôležité niečo takéto skúmať?
Ja si myslím, že to prvotnou motiváciou možno bolo to, že vo všeobecnosti môžeme povedať, že existuje veľmi málo výskumov o tom, ako napríklad funguje celá tá maďarská komunita, aké sú tie vplyvy, ktoré nejakým spôsobom vplývajú alebo majú vplyv na maďarskú komunitu vo všeobecnosti, odkiaľ vlastne prichádzajú tieto vplyvy a podobne. Takže keď sa aj pozrieme napríklad na volebné prieskumy, je to vidieť, že v prípade tých etnických strán, ktoré chcú zastúpiť napríklad maďarskú menšinu na Slovensku, tam tie čísla nie sú presné ani kvôli tomu, pretože tá vzorka je jednoducho malá a v tom ešte vlastne tých 80%, ktoré predstavuje vlastne maďarská menšina z obyvateľstva Slovenska, ešte menej, takže tam tie čísla nie sú vždy presné. By som povedala, že skôr je to výnimka, keď sú presné. A to všetko ináč platí aj vo všeobecnosti, keď sa kúkneme na všelijaké prieskumy, ktoré riešia či už Slovensko vo všeobecnosti alebo aj tú maďarskú menšinu. Takže ja si myslím, že jedna vec bola práve to, že existuje málo výskumov o tom, že čo sa deje vlastne na slovensko-maďarskej infoscéne, nemáme skoro vôbec žiadne dáta, takže z tohto hľadiska to bola aj celkom veľká výzva, ale určite je to veľmi potrebné skúmať, že čo sa deje vlastne na tej scéne, hlavne kvôli tomu, pretože existuje tam tá jazyková bariéra. Takže keď aj hovoríme, ja neviem, o ruskom dezinfo vplyve, tak vo všeobecnosti hovoríme skôr o tej slovenskej časti tej infoscény. Takže my ani presne nevieme, že čo všetko sa deje, okrem toho, že aké vplyvy napríklad prichádzajú z juhu, z Maďarska, ale nevieme ani to, že aké vplyvy prichádzajú napríklad z východu, pretože jednoducho táto scéna nie je vôbec že preskúmaná. Takže to bola vlastne jedna z tých motivácií. A druhou bolo práve to, že aj v poslednom čase sa celkom často písalo o tom, že aký je ten vzťah vlastne Maďarska k zahraničným maďarským komunitám, akým spôsobom ich podporujú aj z finančného hľadiska. Nie je to žiadna novinka, je to už niekoľko rokov a je to vlastne aj princíp, ktorý je ukotvený v maďarskej ústave, že vlastne Maďarsko alebo maďarská vláda alebo maďarský štát musí byť solidárny voči týmto komunitám. Takže tento vzťah tu funguje už veľmi dlho, ale vynorila sa otázka, či s tou podporou finančnou, či neprichádza aj niečo iné. Rôzne vplyvy, rôzne narratívy a tak ďalej. Takže to bola vlastne tá druhá motivácia. A hlavne je to, že tieto narratívy nesú v sebe vlastne aj tú hrozbu a potenciál polarizácie spoločnosti, kde tá konfliktná línia je vlastne medzi tou menšinou a väčšinou. A to vo všeobecnosti môže vyústiť aj do takej situácie, že tá maďarská komunita sa nejakým spôsobom bude izolovať. A to vlastne súvisí aj s tým, že za posledné roky sa veľmi často hovorilo z maďarskej strany o nejakom virtuálnom prepojení maďarského národa. A vidíme aj znaky toho, ako vlastne aj predtým tento jav vlastne existoval, ale ako vlastne sa ukotvuje ten stav, že existujú tuto paralelné spoločnosti a paralelné komunity a paralelné reality. Jedna tá slovenská a potom tá slovensko-maďarská. Takže aj preto sme si mysleli, že je veľmi dôležité, aby sme sa kúkli na to, že čo sa vlastne na tej infoscene deje, akým spôsobom sa to deje, aké narratívy sa tam objavujú a vlastne ako napríklad aj médiá, ktoré fungujú vlastne v slovensko-maďarskom priestore a ktoré sú napríklad financované z Maďarska, akým spôsobom pracujú s jednotlivými témami, či už ide o dvojité občianstvo, alebo či už ide o to, že slovenskí Maďari si myslia, že sú menej cenní, alebo že si myslia, že tá slovenská vláda, alebo vo všeobecnosti Slovensko ich nebere ako rovných, keď sa kúkame na to, že napríklad ako prichádzajú peniaze na juh, ako vyzerá infraštruktúra a tak ďalej. Takže to sú veľmi dôležité otázky, na ktoré je pravda, že nevedeli sme odpovedať, pretože našim cieľom bolo hlavne to, že aby sme odkúšali to, že či tie narratívy, ktoré sme si my stanovili, či sa tam vôbec objavujú. Takže v krátkosti asi našou motiváciou bolo práve toto.
Spomenula si, že je takýchto výskumov málo. Skúma podobnú oblasť aj niekto iný okrem vás?
Teraz v súčasnosti takúto oblasť skúmajú aj v Rumunsku. My sme vlastne v kontakte s našimi rumunskými kolegami. Oni vlastne stanovili taký istý cieľ, že sa snažia preskúmať vlastne tú infoscénu, ale nie na Slovensku, ale v Rumunsku. To je veľmi potrebné dodať to, že aj tie podpory, o ktorých som hovorila, to nie je len jav, ktorý je prítomný na Slovensku, ale to isté platí aj napríklad v Rumunsku. A keď by sme chceli kvantifikovať vlastne aj tie sumy, ktoré odchádzajú vlastne z Budapešti smerom do tých komunít za hranicami Maďarska, tak napríklad Rumunsko je v tomto pred nami v tých štatistikách, oni dostávajú aj viac peňazí. A práve aj preto sme si povedali, že bolo by to super spraviť to isté aj na Slovensku a aj v Rumunsku, aby sme videli, že či sa tam opakuje nejaký vzor. A práve preto aj tá naša metodológia je celkom, by som povedala, celkom, nie je to totožná, pretože tá situácia je trošičku iná, ale je veľmi podobná tomu, čo sme robili my. A okrem toho, bohužiaľ, v ďalších krajinách, okrem ešte asi Ukrajiny, tam taktiež sme mali kolegov, ktorí sa zaoberali témou maďarskej menšiny. Okrem toho, bohužiaľ, nikde inde sa nevenujú tejto otázke.
Prejdeme teda k samotnému výskumu. Ako prebiehal a akú metodológiu ste zvolili?
Sme vlastne zvolili metodológiu, že sme si stanovili, by som povedala, menšiu, ale reálnejšiu cieľ, ktorá bola to, že vedeli sme, že celú infoscénu nevieme preskúmať, pretože je tam niekoľko aktérov, jednoducho veľa organizácií, o tom ani nehovoriac, že napríklad často nevieme sa dostať do tých skupín, kde sa reálne debatujú o takých témach. Takže my sme si stanovili cieľ, že sme vytvorili zoznam vplyvných profilov, ale nie len z pohľadu tých počtov, ako napríklad koľko lajkov majú, alebo akí silní sú v interakciách, ale aj z pohľadu toho, že z kultúrneho hľadiska alebo zo spoločenského hľadiska, akými silnými hráčmi sú na tej scéne. Myslím tu napríklad na politické strany, na politikov, ktorí sú napríklad, možno teraz nemáme ani jednu maďarskú stranu v parlamente, ale na regionálnej úrovni alebo na úrovni južného Slovenska alebo na úrovni vlastne tej komunity sú v úvozovkách influencermi a veľa ľudí ich sleduje. Takže preto sme vlastne spravili taký mix, že sú tam aj médiá, sú tam aj politici, politické strany, veľmi dôležité organizácie kultúrneho charakteru, ale aj napríklad predstavitelia nacionalistických alebo aj radikálnych uskupení na južnom Slovensku, aby vlastne tá paleta bola čo najširšia, aj napriek tomu, že ten počet bol vlastne daný, že sme povedali, že okolo tých 30 profilov by tam bolo super, keby bolo. Takže vychádzali sme z toho, že sme mali zoznam. Potom následne sme za to dané obdobie vytiahli vlastne z Facebooku na základe kľúčových slov tie posty, ktoré mohli byť relevantné pre náš výskum. Tam sme si dopredu stanovili niekoľko kľúčových slov k tým jednotlivým naratívam a tie sme potom vlastne nahodili do systému a vytiahli na základe toho tie posty. A potom už prišla vlastne tá ťažšia časť, čo bolo samotné kódovanie, pretože na to, aby sa vyfiltroval ten obsah, ktorý je relevantný pre náš výskum, bohužiaľ neexistuje automatizovaný postup, takže tam jednoducho nezostáva nič iné, ako si sadnúť a všetko si prečítať a na základe toho vlastne priradiť tie jednotlivé posty, jednotlivé príspevky k tým jednotlivým naratívam aj s tým, že či ten samotný príspevok mal podporujúci charakter v určitej naratíve, či neutrálny charakter, alebo či nejakým spôsobom bol negatívny voči tej narratíve. Takže tieto boli vlastne naše kategórie, ktorými sme pracovali a na základe ktorých sme potom vôzok tagovali alebo označovali tie jednotlivé príspevky. Aj s tým, že na základe tej metodológie my sme si povedali, že môže byť aj taká možnosť, že tie jednotlivé príspevky sú vlastne kombináciou viacerých narratív. Že sa tam nemusí byť výlučne, že jedna narratíva, ale môžu byť aj nejakým spôsobom prepojené. Takže na základe toho sme vlastne, keď už by som mohla hovoriť o tých číslach, tak tá základná filtrácia, ako som už hovorila na základe tých kľúčových slov, vlastne vyfiltrovala za ten pol rok vyše 8200 príspevkov. A potom, keď sme už začali s tým manuálnym kódovaním, tak z celkového počtu príspevkov bolo relevantných pre náš výskum 42%, čo je skoro 3,5 tisíca príspevkov za to obdobie. Takže v krátkosti asi tá metodológia vyzerala takto. A ako som už hovorila, tí naši rumunskí kolegovia vlastne používajú skoro identickú metodológiu. Práve aj kvôli tomu, že keď aj oni budú mať tie svoje výsledky, tak aby sme si to mohli porovnať.
Skús nám teda približiť, akým narratívom ste sa venovali a prečo ste si vybrali práve tieto témy.
Tak dokopy sme sa venovali piatim narratívam. Tak by som začala aj s tým, že prečo sme vybrali práve tieto. Jedna vec bola tá, že na jednej strane sme chceli do toho dať aj tie veci alebo tie narratívy, ktoré používajú alebo odznievajú v rámci tej komunity. A takouto narratívou je napríklad to, že napríklad tá identita maďarská alebo identita príslušníkov maďarskej menšiny na juhu nejakým spôsobom potlačená, alebo že vlastne tých občanov, ktorí sú maďarskej národnosti, berú ako menej cenných, alebo ako občanov druhej kategórie. To sa veľmi často aj v tej politickej komunikácii odznie. Taktiež sme pracovali s aktuálnymi otázkami, čo bolo napríklad otázka dvojitého občianstva. To sa v tom období, čo sme skúmali, bola aktuálna otázka, pretože parlament potom vtedy v tom čase na Slovensku hlasovalo, že chceli vlastne ten zákaz nejak ani nie, že zmeniť, ale uvoľniť ten zákaz, pretože vtedy podľa právnej úpravy nikto, žiadny slovenský občan nemohol mať vlastne občianstvo inej krajiny, alebo ak mal, tak vlastne automaticky stratil to druhé občianstvo. Taktiež tam boli veci, ktoré boli relevantné v súvislosti s maďarskou vládou a to už boli také narratívy, ktoré často odznievali nie len v slovensko-maďarských médiách, ale taktiež aj v tých maďarských. Napríklad to, že maďarská vláda je vlastne ochrancom tých tradičných a kresťanských hodnot. Tu sme mali vlastne za cieľ pracovať aj s tým, že ako vlastne sa vníma tá maďarská vláda v slovensko-maďarskom na slovensko-maďarskom infoscéne. Takže že či to vidia vlastne takisto, alebo či tie jednak statementy, alebo jednak tie hodnotové otázky, či sa dostanú vlastne aj do tej infoscény slovensko-maďarskej. Ešte, čo sa týka života komunity, tam sme ešte pridali narratívu, že maďarská vláda sa stará o maďarské komunity za hranicami Maďarska. To je taktiež veľmi dôležitá otázka aj pre tú samotnú maďarskú vládu. To vidíme aj z toho, že aké financie napríklad posiela Budapešť smerom k tým jednotlivým komunitám. A veľmi často sa môžeme stretnúť aj s tým, že s tou paralelou, že niekto povie, že hej, vidíte, že slovenská vláda nás nebere ako rovnocenných občanov alebo skupinu rovnocenných občanov, ale tu máme napríklad maďarskú vládu, ktorá sa o nás stará. A práve to si myslím, že je veľmi dôležité aj tieto veci skúmať, pretože aj z toho mentálneho nastavenia tej komunity z pohľadu toho mentálneho nastavenia je to veľmi dôležité. Že jednoducho, ako som už hovorila, sa vytvára vlastne tá paralelná spoločnosť v tom zmysle, že bude to skupina, ktorá sa bude viac cítiť, byť nejakým spôsobom súčasťou Maďarska, než Slovenska. A vlastne práve, že tieto veci môžu aj oddelovať vlastne tú menšinu od tej majority, čo môže byť v konečnom dôsledku aj za istý čas problémom, keď sme už hovorili napríklad o tej polarizácii spoločnosti. A posledná narratíva, je to vlastne pretrvávajúca narratíva. Veľa ľudí si myslí, že to sa už vôbec nerieši. Možno sa to nerieši vo všeobecnosti, ale ešte stále je to témou. A tu sme napríklad vybrali aj hlavne aj kvôli tomu, aj tým úvozovkách predsudkom, ktoré možno má tá majorita voči tej minorite alebo niektorí predstavitelia. A to je vlastne otázka Trianonu, alebo ako napríklad to nazývajú trianonská trauma. A tu sme vlastne hľadali, že či sa tá téma a akým spôsobom sa prejavuje táto téma. Aj v súvislosti s územnými nárokmi po podpísaní trianonskej zmluvy a o všeobecnosti o usporiadaní vzťahov. Takže to bolo taktiež vlastne jednou z tých narratív. A to isté platí aj vlastne pre to Rumunsko. My sme sa snažili vlastne synchronizovať aj tie narratívy, s ktorými sme pracovali, práve kvôli tomu, aby to potom bolo porovnávateľné.
Aké sú vaše zistenia a koľko bolo príspevkov, ktoré podporovali tieto narratívy?
Keď sa kúknem na tie jednotlivé narratívy a to, že ako často sa objavovali vlastne v tej zorge, s ktorou sme pracovali, tak ako som už povedala, jedným z tých pretrvávajúcich narratívov maďarsko-slovenských vzťahov je nespokojnosť maďarskej strany s usporiadaním vzťahov a územných nárokov po podpísaní trianonskej zmluvy. Tam podľa tých dát, čo máme, otázka trianonskej zmluvy sa objavila v 13% z tých relevantných príspevkov, ktoré sme rušne vlastne zakódovali a vyfiltrovali. A takmer 10% z týchto príspevkov obsahovalo aj odkaz na ďalšie nami skúmané narratívy. A hlavne sa tam prepojovalo vlastne s narratívou, že maďarská menšina na juhu Slovenska je považovaná za menej cennú. A prevažná väčšina, takmer 66% tých príspevkov podporovala práve tento narratív a zvyšných 34% malo neutrálny charakter. Je tu asi veľmi zaujímavé pridať, že ani jeden z tých príspevkov, ktoré sme kódovali, nebol voči tomuto narratívu negatívny, ale musím pridať aj to, že keď sa kúkneme na to, že odkiaľ vlastne prichádzali tieto príspevky, tak túto tému komunikovali hlavne nacionalistické a radikálne skupiny a strany. Takže práve väčšina z tých príspevkov, 64%, ktoré obsahovali nejaký odkaz na ten Trianon alebo na trianonskú problematiku, práve pochádzalo od nich. Takže z toho je vidieť, že vlastne s touto témou nepracujú, ja neviem, politici tých maďarských strán na Slovensku, ale hlavne ide o nacionalistické a radikálne skupiny, ktoré vlastne si budujú aj tú svoju agendu práve na tej trianonskej otázke. A čo je asi logické, že približne 1/3, 32% súvisiacich príspevkov pochádzalo práve z obdobia, práve z júna, kedy je to výročie vlastne Trianonu, a druhým najväčším percentuálnym podielom bolo potom 16% v januári. A potom tá ďalšia narratíva, čo celkom zarezonovala, alebo rezonuje vlastne v slovensko-maďarských vzťahoch po práve o potlačení identity príslušníkov maďarskej menšiny na juhu Slovenska. Tu vidíme, že táto téma je najdôležitejšia zo všetkých, pretože práve to narratív slovej podpory maďarskej menšiny na Slovensku sa objavilo až v 57 relevantných príspevkov. To je najviac zo všetkých. A ako hlavný narratív sa objavilo v 54% relevantných príspevkov. To je najviac pomedzi skúmaných narratívov, ako som už povedala. A skoro polovina mala neutrálny charakter, a čo bolo presnejšie 46%. Ďalších 45% zo skúmených príspevkov už podporovalo tento narratív a zvyšných 9% malo práve naopak negatívny charakter. Keď sa kúkneme na to, že z časového hľadiska, ako to vyzeralo, tak najviac na túto narratívu odkazovali v mesiacoch marec a apríl, v čase sčítania obyvateľov na Slovensku a aj v kampane kvôli zápisom do škôl. S tým súvisí aj to, že veľká časť tých príspevkov malo neutrálny charakter, že išlo hlavne o to poukázať na to, že je to dôležité napríklad sa priznať tomu, že niekto je Maďar, takže tu vidieť aj súvis medzi tým, že ako sa tie jednotlivé témy, či už napríklad sčítanie obyvateľov, súviselo aj s tým, že aký charakter mali niektoré príspevky. Potom otázka získania maďarského štátneho občianstva v zjednodušom konaní, to bola taktiež, podľa našich predpoklad sme si mysleli, že to bude téma, ktorá taktiež bude dôležitá, pretože práve v tom skúmanom období sa táto téma riešila aj na parlamentnej úrovni, ale na naše prekvapenie téma dvojitého občianstva sa objavila len v 3% relevantných príspevkov. Aj napriek tomu, ako som už hovorila, že práve vtedy sa odohrávala aj zmena slovenského zákona o štátnom občianstve. Skoro polovica práve pri tejto narratíve alebo téme bola kombináciou narratívy slabej podpory maďarskej menšiny na Slovensku, čo je aj celkom logické. 76% tých príspevkov, ktoré pracovali s touto narratívou, malo podporujúci charakter, takže podporovalo vlastne tú ideu alebo predstavu, že etnickí Maďari na Slovensku by mali mať možnosť prijať aj to maďarské občianstvo. Pričom 22% príspevkov malo už práve že negatívny charakter. Najväčšiu pozornosť získala táto téma v marci a práve vtedy sa odohrávala práve tá zmena, takže aj tu je vidieť, že práve len v tom, že len v tom období sa to riešilo často, keď to bola téma aj na politickej úrovni. Čo sa týka ďalšej narratívy, že maďarská vláda sa stará o maďarskú komunitu za hranicami Maďarska, tá sa objavila vo štvrtine, v 20% tých príspevkov. A je to zaujímavé, že napriek tomu, že v tých ďalších narratívach celkom často sa tie témy prepájali s inými, hlavne s tou narratívou, že maďarská menšina je považovaná za menej cennú, tak pri tejto téme v 80% z tých príspevkov relevantných alebo súvisiacich s touto narratívou sa objavila táto narratíva len ako jediná. Takže najčastejšie, keď už, tak bola prepojená potom už len s tou narratívou, že maďarská menšina na juhu je považovaná za menej cennú, ako som povedala. Tuto 78% tých príspevkov malo podporujúci charakter a ďalších 121% práve neutrálny a len pár percent vlastne zostalo na tie negatívne príspevky. A potom tá posledná narratíva bola práve tá, že Maďarsko, respektíve maďarská vláda je ochrancom tradičných hodnôt. Je to prekvapujúce, že aj táto téma a vyzerá byť, že bola dôležitá pre tú slovensko-maďarskú infoscénu, pretože až v 15% relevantných príspevkov sa vlastne táto narratíva alebo táto téma objavila. 83% z nich obsahovala iba tento narratív a v ostatných príspevkoch bol najčastejšie prepojený s narratívom taktiež slabej podpory maďarskej menšiny na Slovensku. A to je, si myslím, celkom zaujímavé, že až 94% z tých skúmaných postov malo podporujúci charakter. Takže to bola asi jediná narratíva, kde takto prevládla vlastne ten podporujúci charakter takto prevládol. A v týchto príspevkoch, aby som bola trošičku konkrétnejšie, sa okrem iného objavovali témy napríklad boja maďarskej vlády s Európskou úniou, ale aj homofóbny zákon, ktorý bol veľmi, veľmi silnou témou aj pre slovensko-maďarskú infoscénu.
Možno už len taká otázka na záver, čo vlastne znamenajú tieto výsledky. Ovládli infopriestor na juhu Slovenska aktéri, ktorí pretlačujú maďarské nacionalistické narratívy, alebo nie?
Na základe týchto dát je to veľmi ťažké povedať, pretože ako som to už spomenula, tak pracovali sme s obmedzeným počtom tých profilov. A hlavne aj kvôli tomu je to veľmi ťažká otázka, pretože my sme vlastne mali možnosť skúmať tie verejné profily, na ktorých komunikujú politici alebo rôzne organizácie, ale často aj to nie len na Slovensku, ale vidíme aj vo svete, že niekedy možno je oveľa dôležitejšie to, že čo sa odohráva v tých jednotlivých skupinách na Facebooku napríklad, ako rozoberajú tieto témy. Určite tento výskum je dobrým štartom a dobrým začiatkom toho, aby sme sa venovali tejto téme, aby sme videli, že ktoré jednotlivé narratívy sa objavujú na tej scéne, akým spôsobom sa objavujú na tej scéne, ale určite by bolo potrebné buď potom rozšíriť vlastne počet tých profilov, ktoré skúmame, alebo skúmať aj to, že tie jednotlivé správy alebo jednotlivé narratívy, že odkiaľ presne pochádzajú. Takže ja si myslím, že to môžeme povedať na základe týchto dát, že tieto narratívy sú s nami v tom info priestore. Niektoré z nich celkom logicky, je to celkom logické jednoducho, že sú tam, keď už hovoríme o tých menšinových právach alebo o tom, že v akej kondícii je maďarská komunita na Slovensku, ale určite je potrebné to, aby sme to skúmali dlhší čas, aby sme sa k tomu venovali permanentne. Takže z tohto hľadiska môžem povedať len toľko, že je to dobrým štartom, ale určite je to potrebné v tomto pokračovať.
Toto bola Karin Kvary-Šojmoš, externá spolupracovníčka infosecurity.sk a reportérka Rádia Patria. Karin, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja za možnosť.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Podcast vznikol vďaka podpore Férovej nadácie O2. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.